Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan, najvažnije vesti i događaje na početku emisije. Broj obolelih od koronavirusa raste u Tutinu i Novom Pazaru, Novo Žarište i u studentskom domu Karaburma u Beogradu. Ministar Lončar očekuje posljednji slučaj zaraze koronavirusom oko 10. jula.
To samo zavisi od nas. Ako se budemo pridržavali, onda ćemo imati taj 9. i 10. jul. Ako se ne budemo pridržavali, onda će se to prolongirati.
Odlukom da proizvodi iz centralne Srbije ponovo stižu na Kosovo i Metohiju, otvoreni prostor za nastavak razgovora, poručuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Isplata 100 evra jednokratne novčane pomoći države završava se danas.
Danas je samo ostalo da se isplate oni koji su se prijavljivali u četvrtak i u petak, negde oko 74.000 naših sugrađana.
Poezija Desanke Maksimović ostaje u punom obimu u školskom programu, kao i do sada, odlučeno na vanrednoj sednici Nacionalnog prosvetnog saveta Srbije. Javnim žrebanjem utvrđen redosled kojim će od 11. juna političke partije i koalicije koje učestvuju na predstojećim izborima predstavljati svoj politički program na našem radiju i televiziji. Dragan Šakota više nije trener košarkaša Crvene zvezde. Meteorolozi upozoravaju, danas i sutra pljuskovi, ponegde i grad. Sutra temperatura do 27 stepeni. U Srbiji su posljednja 24 časa registrovana 73 nova pozitivna uzorka na koronavirus. Testirano je 4308 ljudi, nažalost preminula je jedna osoba. Broj pacijenata na respiratorima je nepromenjen u odnosu na jučerašnji dan 15.
Posle Vranje, u kojem epidemija virusa korona još tinja, broj obolelih počeo je da raste u Novom Pazaru i Tutinu, gde je za posljednjih 5-6 dana otkriveno 30 novih slučajeva zaraze. Direktor Zavoda za javno zdravlje u Novom Pazaru, Šefadir Spahić, kaže da je kriva za skok broja obolelih prisnost među ljudima, koji pri pozdravu, osim rukovanja, voli da se grle i ljube, a čemu je doprinjelo popuštanje, odnosno ukidanje mera. Prema njegovim rečima, ovakva situacija je potpuno očekivana. Preporučili su, kaže, da se neke javne ustanove zatvore kako bi se zauzdala epidemija.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar potvrdio je da se virus korona pojavio u studentskom domu Karaburma u Beogradu i da je situacija pod kontrolom.
Ministar je rekao da je zaraženo nekoliko studenata i da se proveravaju njihovi kontakti. Objasnio je da će studenti koji imaju izraženu kliničku sliku biti zbrinuti u bolnici, dok će ostali koji nemaju simptome biti smešteni u bolnici u Mladenovcu, gde su pacijenti prebačeni iz privremene bolnice na Sajmu.
Ministar Lončar je rekao i da bi posljednji slučaj zaraze koronavirusom u Srbiji mogao da se zabeleži oko 9. ili 10. jula, ali da to zavisi od ponašanja građana i pridržavanja preporučenih mera. Pored rasta broja zaraženih, epidemiološka situacija u našoj zemlji je dobra, ocenio je za naš program epidemiolog Branislav Tiodorović. Ističe da se mala žarišta i dalje moraju pažljivo pratiti. Zamenica direktora instituta Batut, Darija Kisić-Tepavčević, objašnjava da je u ovom trenutku važnije od broja zaraženih to što više od 75% njih nema nikakve simptome. Detaljnije Natoša Aćimović.
Epidemiolog Branislav Tiodorović poručuje da nema razloga za brigu. Virus korona je na izmaku, ali se kaže mala žarišta i dalje moraju pažljivo pratiti.
U pojedinim delovima, pre svega Novog Pazara, Tutina, možemo reći da je ona nepovoljna. To znači da imamo pojavu zaraze i imamo osobe koje nose zarazu, takozvane virusonoše, i tamo nekih 30 do 40 osoba ima određene kliničke znake oboljenja, pa čak i sa srednje teškom kliničkom slikom. Također možemo reći da u južnom delu, najjužnijim našim opštinama Vranju i Preševu u Bujanovcu, a posebno u Vranju, imamo pojavu i održavanje u stvari oboljenja i može se reći da postoje uslovi da se eventualno ponovo pojavi broj obolelih koji nam neće odgovarati. Moramo pratiti ta mala žarišta koja su pod kontrolom, ali moramo ih stalno pratiti i moramo sprovoditi mere i nadalje.
Posljednji slučaj zaraze virusom korona u Srbiji trebalo bi da se zabeleži oko 9. ili 10. jula, rekao je ministar zdravlja Zlatibor Lončar posle sastanka sa direktorima COVID bolnica. Prvobitni proračun epidemiologa Medicinskog fakulteta bio je između 20. i 25. juna.
imali smo ove takozvane džepove i mislim da je sada realno, kad imate takve situacije koje iskoče, 9. i 10. jul, da je neki period kada bi trebali da dođemo na nulu. Ali ponavljam, to samo zavisi od nas. Ako se budemo pridržavali, onda ćemo imati taj 9. i 10. jul, ako se ne budemo pridržavali, onda će se to prolongirati.
Zamenica direktora instituta Batut Darija Kisić-Tepavčević rekla je za našu televiziju da je u ovom trenutku važnije od broja zaraženih to što više od 75% njih nema nikakve simptome.
Moramo imati na umu da radimo intenzivno testiranje svih potencijalnih kontakata, uključujući i asimptomatske nosioce, tako da nam je sada mnogo bitniji pokazatelj od ukupnog broja obolelih koji registrujemo svakog dana, odnosno laboratorijski potvrđenih, koji procenat njih ima asimptomatske forme bolesti ili lake, kliničke forme gde ih je u ovom momentu više od 3/4. Apsolutno nema nikakvog razloga za zabrinutost, ali moramo da budemo svesni da je virus još uvek tu.
Doktorka je pojasnila nedavno da nema ničeg čudnog u tome što je broj izlečenih pacijenata u Srbiji od virusa korona za samo jedan dan porastao za nešto više od 4000. Razlog je odluka kriznog štaba da se relaksira dosadašnji strog pristup nadzora nad virusom. Kod asimptomatskih pacijenata sada je dovoljan samo jedan negativan PCR test umesto nekadašnja dva da bi se osoba smatrala zdravom. Institut za javno zdravlje Crne Gore, međutim, uputiće, kako je saopšteno, zahtev za pojašnjenje kolegama iz Srbije. Ta statistika se, kažu, direktno tiče i Crne Gore, jer od nje zavisi otvaranje granica sa Srbijom. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar kaže da nema smisla pojašnjavati broj izlečenih COVID pacijenata zemlji koja, kako je rekao, nema rezultate u testiranju.
Ali ako mislite da ja ulazim u priču sa nekim ko se ne razume u to ili ko nema ni testirane, ko ne znam da li ima laboratoriju ili bilo šta, mislim da to nema nikakvog smisla. Ja razumem da me pitao neko iz Nemačke, koji su ozbiljno odradili ovo, pitaju neki drugi, ali kažem, da bi dobili odgovor, morate da se kvalifikujete znanjem, rezultatima rada i svim ostalim stvarima. A oni to za sad nisu radili.
Iz Instituta za javno zdravlje u Podgorici najavili su ipak da će u narednom periodu možda biti izmenjena metodologija za utvrđivanje kriterijuma za otvaranje granica.
Koronavirus nije zaustavio lečenje obolele dece u inostranstvu, rekao je za našu televiziju profesor Vladislav Vukomanović iz Instituta za majku i dete. Dodao je i da se institut vraća redovnom radu.
Prva tri meseca ove godine podneto je 8 zahteva za upućivanje na lečenje u inostranstvo, od toga kod 5 je realizovan odlazak na lečenje, što znači da je rad i komisije budžetskog fonda bio prilično efikasan i u ovim otežavajućim okolnostima, ali treba reći da je manji broj predmeta i manji broj zahteva inače stizao ka budžetskom fondu i mi očekujemo sada da će se taj broj povećati.
Na Kosovu i Metohiji ukida se zabrana kretanja građana od 21 čas do 5 ujutru i sedmodnevna samoizolacija za one koji budu ulazili na Kosmet na osnovu preporuka Instituta za javno zdravlje u Prištini. Primjenjivaće se detaljna kontrola za putnike koji ulaze na Kosovo, ostavljanje podataka, adrese i broja telefona. Zatim detaljna kontrola temperature i uzorkovanje na COVID-19, ukoliko je potrebno.
Ostajemo u južnoj pokrajini, proizvodi iz centralne Srbije ponovo stižu na Kosovo i Metohiju, pošto je Priština ukinula mere reciprociteta. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je da je time otvoren prostor za nastavak razgovora.
Vjerujem da će to dobro da utiče na ekonomiju i Beograda i Prištine, da će to dobro da utiče na ljude, dakle ne samo Srbe, već i Albance, da će to da stvori neku vrstu okvira da naše biznis zajednice mogu da sarađuju neuporedivo bolje, dakle, a naravno to će otvoriti mogućnosti za politički dijalog između nas.
Predsjednik Srbije je za Radio Slobodna Evropa rekao kako očekuje dolazak specijalnog predstavnika Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslava Lajčaka posle izbora u Srbiji 21. juna. Kaže da je odustao od, kako je naveo, velikih inicijativa za rešavanje pitanja Kosova i da čeka šta će biti predloženo.
Srbija se po međugodišnjem rastu bruto domaćeg proizvoda u prvom kvartalu ove godine nalazi na prvoj poziciji među 38 evropskih ekonomija prema upravo objavljenim ažuriranim podacima Statističke službe Evropske unije Eurostata. Prema njihovoj evidenciji iza Srbije je Irska, slede Turska, Litvanija i Mađarska. Najmanji pad od 0,4% registrovala je Danska, a najveći Italija čak 5,7%. U pogledu Eurostata o rastu BDP-a u prvom kvartalu nisu objavljeni podaci za Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu, Severnu Makedoniju, Albaniju i za kosovsku privredu.
Nemačka firma za preradu metala Koenig Metali pokreće proizvodnju u svojoj novoj fabrici u industrijskoj zoni Senjak u Ivanjici. U prvoj fazi poslovanja u novoj fabrici biće zaposleno 120 radnika. Svečanom otvaranju prisustvuje i premijerka Ana Brnabić. Inače, Koenig Metal više od 100 godina na 7 lokacija širom sveta obrađuje limit cevi u skladu sa zahtevima kupaca za metalnu, električnu i automobilsku industriju, kao i industriju izduvnih sistema i vazdušnih jastuka. Put Sombor-Bački Breg u dužini od 14 km je rekonstruisan, vrednost radova je oko 315 miliona dinara, a potpredsednica vlade Zorana Mihajlović je rekla da će nastaviti sa izgradnjom regionalnih puteva u Vojvodini, jer se tako podstiče industrijski razvoj. Cilj je da se granični prelaz Bački Breg proširi i budu potrebljivi za teretni saobraćaj. Opširnije u prilogu Aleksandra Milivojevića.
Deonica Sombor-Bački Breg je važna jer može da nosi teretni saobraćaj, a potpredsednica vlade Zorana Mihajlović kaže da za ministarstvo koje ona vodi ne postoje mali ili veliki putevi. Smatra da je svaki kilometar puta važan u našoj zemlji.
Ovaj put je neobično važan zato što dva grada su pobratimi, dakle pričamo o Somboru i o Baji, prema tome značajan je i sa tog stanovišta, dakle da se ljudi i dalje povezuju, a sa druge strane značajan je upravo zbog graničnog prelaza koji želimo da proširimo i koji želimo da koristimo za teretni saobraćaj, dakle za teretni saobraćaj preko 5 tona.
Vlada Srbije i Putevi Srbije nastavit će sa ulaganjima u putnu infrastrukturu, ističe Mihajlovićeva.
Sve ovaj okrug, ne samo Sombor, Vlada Srbije i Putevi Srbije su u prethodne 4 godine uložili preko 1,2 milijarde dinara samo za rekonstrukciju regionalnih puteva i delom koliko je bilo moguće pomagali smo i lokalne puteve. To ćemo nastaviti da radimo iz novog investicionog ciklusa, odnosno iz novog projekta rehabilitacije 5000 km puteva. Samo u ovom okrugu pričamo preko 300 km puteva lokalnih koji će se rekonstruisati zahvaljujući Vladi Srbije i Putevima Srbije.
Mihajlovićeva očekuje da se tokom ove godine završi projektno-tehnička dokumentacija za brzu saobraćajnicu Sombor-Kikinda.
Zato što to za nas znači mogućnost da možemo da pregovaramo i razgovaramo kako da je finansiramo, a takođe i negde u našem planu jeste da 2021. godine počnemo izgradnju. Dakle, pričamo praktično o povezivanju Rumunije, Srbije i Mađarske, odnosno pričamo o brzoj saobraćajnici od Sombora do Kikinde, odnosno naravno ka graničnim prelazima, 173 km, procena negde oko 835 miliona evra.
Direktor Puteva Srbije Zoran Drobnjak najavio je dalje radove na putevima u Vojvodini.
Videli ste, radimo od Kule do Vrbasa, to je neka deonica od 9,10 km, vrednost posla je oko 5 miliona evra. Projektujemo, evo sad ćemo izaberemo ovih dana projektanta, da radi od Kule do Sombora, to je od cirka 14 km, 39,5 km, otprilike 10 miliona evra, hoću reći vrednost posla 1,220 milijuna.
Potpredsednica vlade Zorana Mihajlović je zaključila da su putevi u Vojvodini od presudnog značaja za razvoj pokrajine. Kako kaže, izgradnjom puteva ne povezuju se samo ljudi, već doprinosi otvaranju i uspostavljanju novih industrijskih centara.
U Srbiji se danas završava isplata jednokratne pomoći od 100 evra iz državnog antikriznog paketa za sve punoletne građane, penzionere i korisnike socijalnih davanja. Pomoć je tako stigla do skoro 6,2 miliona građana, a preko njih se, kako je rekao ministar financija Siniša Mali, što je bio i cilj, preselila u tokove domaće ekonomije. Ministar je podsjetio da su u okviru istog paketa podrške već pokriveni troškovi dve minimalne zarade za oko milion zaposlenih kod preduzetnika, ali i u privatnim malim i srednjim firmama. Poslednja, treća planirana isplata minimalca o trošku budžeta očekuje se početkom jula. O tome opširnije u prilogu Ivana Jovanović.
Jednokratnu pomoć države od 100 evra automatski je dobilo oko 1,8 miliona penzionera i korisnika socijalnih davanja, dok je 4,3 miliona naših punoletnih građana odlučilo da iskoristi pravo na podršku o trošku budžeta. Ministar financija Siniša Mali kaže da je taj deo državnog antikriznog programa ispunio planirane ciljeve.
to je 6.145.529 građana Srbije. Danas je samo ostalo da se isplate oni koji su se prijavljivali u četvrtak i u petak, negde oko 74.000 naših sugrađana. Dakle, danas u potpunosti završavamo sa tim programom i taj novac je već u ekonomskim tokovima naše zemlje, dakle već se i kupuje roba i na takav način smo doprineli pokretanju naše ekonomije.
Mali podseća da je u istom paketu o trošku budžeta obezbeđena i isplata 3 minimalne zarade kod preduzetnika, ali i u privatnim malim i srednjim firmama.
Mi smo prošle nedelje isplatili drugi minimalac, dakle za 235.000 preduzeća, ukupno je tu 1.050.000 radnika dobilo minimalnu zaradu od Vlade Republike Srbije. Još jednu minimalnu zaradu isplatit ćemo početkom jula, time ćemo, da kažem, zatvoriti ceo program ekonomskih mera.
Podrškom za građane i za privredu o trošku budžeta pokušali smo da umanjimo posljedice krize koju je pokrenula epidemija koronavirusa, poručio je ministar financija Siniša Mali.
S obzirom da je Srbija apsolutni rekorder u Evropi po pitanju stope rasta naše ekonomije u prvom kvartalu, po tome da nemamo masovno otpuštanje, dakle sačuvali smo zaposlenost, čuvali smo naše fabrike, sa potpunim pravom očekujemo, ukoliko budemo vredni, da do kraja godine imamo najvišu stopu rasta naše BDP-a u Evropi.
Antikrizni paket mera vlade Srbije vredan je oko 600 milijardi dinara. Osim već pomenute dve vrste podrške za građane i za privredu, preduzeća u tom paketu mogu da koriste povoljne kredite za likvidnost i nove investicije u proizvodnju.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić prisustvovao je u Novom Pazaru, dodali ključeva 20 stanova sagrađenih za izbjegličke porodice iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske u okviru realizacije regionalnog stambenog programa u Srbiji. Dačić je istakao da je do sada širom naše zemlje useljeno i trajno zbrinuto više od 4.500 porodica od planiranih 7.500.
Stanovi koje ćemo danas dodeliti deo su jednog velikog i humanog projekta. Regionalni stambeni program je nastao u dobroj veri da pravde ipak ima i da najugroženije izbjegličke porodice moraju biti trajno stambeno zbrinute. Do sada je širom Srbije useljeno i trajno zbrinuto više od 4.500 porodice. Od planiranih 7.537. Upravo zahvaljujući angažmanu i predanom radu svih uključenih aktera.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. U svetu je zabeleženo više od 7 miliona slučajeva zaraze koronavirusom, a od posljedica zaraze preminulo je oko 406.000 ljudi.
Oporavilo se više od 3,4 miliona ljudi. U posljednja 24 sata u Italiji su od COVID-19 preminuli još 53 osobe, a zabeleženo je novih 197 slučajeva zaraze. A Papa Franja je upozorio Italijane da se ne opuštaju zbog toga što je broj novozaraženih koronavirusom opao i pozvao ih da poštuju mere, drže ostojanje i nose maske.
Sa nama je naš dopisnik iz Rima, Marinela Ražnatović. U Italiji je počela primjena mobilne aplikacije za praćenje kontakata zaraženih koronavirusom. Najava upotrebe aplikacije podelila zemlju. Mnogi smatraju da zadiru privatnost i da je neće preuzeti dovoljan broj građana, što će umanjiti njenu efikasnost.
Svi parametri ukazuju da se epidemija približava kraju. U posljednja 24 časa preminule su 53 osobe, a 197 je novozaraženih. Da je i dalje oprez neophodan, potvrđuje novo žarište koronavirusa u Rimu, u domu za smeštaj i negu starih lica San Rafaelo, gde je prema posljednjim podacima inficirano 37 osoba, a jedan pacijent je umro. Zato mnogi stručnjaci smatraju da je veoma značajna primjena mobilne aplikacije Imuni za praćanje kontakata zaraženih koronavirusom, koja je danas počela da se koristi u 4 regije, a narednih dana će biti primenljiva i u ostalih 16. Međutim, od najave u aprilu pa do današnje primjene aplikacije ne prestaju burne diskusije za i protiv koje su podelile zemlju. Mada aplikacija nije obavezna i njena primjena je anonimna, je prilikom preuzimanja vlasnik mobilnog telefona dobija kod, najveći broj zamjerke je da se na taj način ipak zadire u privatnost, čime se ugrožava sloboda građana. Polemika neosporno umanjuje broj korisnika aplikacije, što unosi dodatnu konfuziju. Naime, stručnjaci navode različite procente od 10 do čak 70% neophodne primjene mobilne aplikacije da bi dala pozitivne rezultate. Za sada je više od 2 miliona građana preuzelo aplikaciju Imuni, ali s obzirom na broj stanovnika Italije, najmanje 6 miliona osoba bi trebalo da uradi to isto kako bi se posredstvom aplikacije otkrile osobe koje su bile u kontaktu sa novozaraženima. Kako jenjava epidemija, u italijanskim medijima sve je više istraživačkih tekstova i analiza koji pokazuju da je u duhu globalizacije koronavirus tretiran veoma često kao moćna roba za zaradu, bilo da je reč o zaštitnoj opremi, lekovima, vakcinama ili savjetima. Primjera radi, medijski veoma prisutni virusolog Roberto Burioni, osim što za televizijske nastupe dobija više hiljada evra, kao savjetnik za koronu samo od telefonske kompanije Tim dobio je 200.000, a od Ferrarija 33.000 evra, precizira nedeljnik L'Espresso u ekskluzivnom tekstu Koronavirus, savjeti zlata vredni.
U Sjedinjenim Američkim Državama nastavljaju se protesti zbog ubistva Afroamerikanca Georgea Floyda. Demonstracije su već nekoliko dana uglavnom mirne, a ispunjeni su i pojedini zahtjevi organizacija za ljudska prava. U Minneapolisu, gdje je Floyd stradao prilikom pokušaja hapšenja, gradsko veće donalo je odluku o rasformiranju lokalne policije posle optužbi za rasizam. Najavljeno je da će umjesto toga biti uspostavljen novi model javne bezbednosti. Opširniju priču ima Nikola Denčić.
Učesnici protesta u Minneapolisu dobili su podršku gradskih većnika, pa je većinom od 9:4 usvojena odluka o preusmjeravanju dela sredstava namijenjenih policiji. Jasno je da trenutna raspodjela ne odgovara potrebama građana, rekao je član veća Philip Cunningham.
Policija nije služba koja bi trebalo da se bavi nekim slučajevima za koje je trenutno nadležna. U pitanju su krize koje izazivaju osobe sa mentalnim problemima. Najveći broj incidenata izazvanih upotrebom narkotika, pa i slučajevi porodičnog nasilja. Ovo je prilika da dobro razmotrimo rad lokalnih službi i da za sljedeću godinu pravilno raspodelimo sredstva u budžetu.
I dalje se ne zna kako bi reformisana policija trebalo da izgleda, ali se slične odluke najavljuju i u drugim delovima Sjedinjenih Američkih Država. Da je to potrebno kako bi se smanjile tenzije u društvu, smatra i gradonačelnik Njujorka Bill de Blasio.
Fokusirani smo na to da pripadnici policije pomažu mladim ljudima i rešavaju njihove brige, da se problemi rešavaju u korenu, a ne da se kasnije samo bavimo posljedicama. Odlučili smo da deo novca koji je dobijala policija preusmerimo na socijalne službe. Precizniji plan izložit ćemo u narednih nekoliko nedelja.
Oko 200.000 demonstranata iz svih krajeva Amerike prošetalo je centralnim ulicama Vašingtona. Poručuju da su zadovoljni delimičnim ustupcima, ali žele da ukažu na potrebu za još dubljim reformama.
Verujem da bi trebalo da policija bude prisutna, ali i da mora da se reformiše. Policajci moraju da shvate koga štite i zbog čega. Ne sme biti pristrasnosti u vezi sa tim, ne smeju da biraju. Trebalo bi da deluju u skladu sa datom zakletvom. To je ono što je za mene važno.
Telo Georgea Floyda prebačeno je u Houston, gdje će se građani u toku dana opraštati od njega. Sahrana bi trebalo da se održi sutra.
U novostima dana ponovo vesti događaja iz naše zemlje, poezija Desanke Maksimović ostaje u dosadašnjem obimu u školskom programu. To je odlučeno na vanrednoj sednici Nacionalnog prosvetnog saveta Srbije, rekao je za Radio Beograd 2 predsjednik Nacionalnog prosvetnog saveta, profesor dr. Radivoje Stojković. Odluka je, kako je dodao, prosleđena Ministarstvu prosvete. Upravnica zadužbine Desanka Maksimović, Svetlana Šetović, zadovoljna je odlukom prosvetnog saveta. Opširnije Ivanka Joksimović.
Izbor iz poezije Desanke Maksimović ostaje u programu za treći, a zbirka Tražim pomilovanje u programu za četvrti razred srednje škole, rekao je predsjednik Nacionalnog prosvetnog saveta profesor Radivoje Stojković. Odluka je, kako kaže, doneta većinom glasova.
Podržana je inicijativa, dato je pozitivno mišljenje na inicijativu Fondacije Desanke Maksimović, da poezija ostane Desanke Maksimović u dosadašnjem obimu. Mi nemamo prava da vodimo javnu raspravu, zakonski smo nemogućeni, jer ne donosimo zakone, čak ne donosimo ni program, nego samo dajemo mišljenje na predloge, na inicijative i sugestije. I opet pozivamo sve relevantne institucije
i širu javnost da i u buduće podrži rad Nacionalnog prosvetnog saveta i da svoj puni doprinos razvoju i unapređivanju kvaliteta obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji.
Odlukom Nacionalnog prosvetnog saveta zadovoljna je upravnica zadužbine Desanka Maksimović Svetlana Šeatović. Ona je prethodno preporuku Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja o izbacivanju pesnikinje iz školskog programa ocenila kao prekrajanje kanona istorije srpske književnosti.
Ja se zahvaljujem u ime zadužbine Desanka Maksimović Nacionalnom prosvetnom savetu i predsjedniku Nacionalnog prosvetnog saveta, profesoru doktoru Radivoju Stojkoviću, na ovako brzoj reakciji i zaista na ispravljanju jednog propusta, greške u reformi programa za srpski jezik i književno za treći i četvrti razred gimnazije. Moram da kažem da sam zaista veoma srećna da je to, da je delo Desanke Maksimović vraćeno i u treći i naravno zbirka Tražim pomilovanje u četvrti razred gimnazije.
Koordinatorka u Zavodu za unapređenje obrazovanja i vaspitanja Dejana Milić-Subić izjavila je da nije prvi put da se javnost pobunila zbog promjena u školskom programu. Kako je rekla za televiziju Prva, odluka o izostavljanju Desanke Maksimović iz školskog programa nije doneta bezbolno i bez griže savesti.
Desanka Maksimović je zastupljena u svakom razredu osnovne škole. Program u gimnaziji je koncipiran tako da je književno-istorijski. Komisija ima pred sobom jako mali broj časova. Ima postojeće pisce u programu, a to su Vasko Popa, Stevan Rajičković, Miljković, nema Ivana Valalića, koga treba uvesti u program. Zaslužili su da budu pomenuti u programu. I imate Desanku Maksimović. Kada morate da se odlučite između tih pesnika, onda ćete reći, pa dobro, Desanka Maksimović se izučava u osnovnoj školi.
Odluka prosvetnog saveta prosleđena je Ministarstvu prosvete, a ministar Mladen Šarčević prethodno je izjavio kako neće dozvoliti smanjenje opusa Desanke Maksimović u školskom programu.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Kancelarija OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava zvanično je otvorila specijalnu misiju za procenu izbora u Srbiji planiranih za 21. jun.
Misija sa ambasadorkom Ursulom Gaček iz Poljske na čelu i 8 međunarodnih eksperata sa sedištem u Beogradu pratit će osnovne aspekte izbora, kao što su registracije birača i kandidata, aktivnosti kampanje i medijsko izveštavanje o kampanji, rad izborne administracije i nadležnih državnih organa, primjena zakonskog okvira i rješavanje izbornih sporova. Ta misija će proceniti izbore u skladu sa obavezama OEBS-a i drugim međunarodnim obavezama i standardima za demokratske izbore, kao i sa nacionalnim zakonodavstvom.
Izbori 2020.
Do izbora 21. juna ostalo je manje od dve nedelje. Republička izborna komisija proglasila je 18 izbornih lista. Stranke i koalicije nastavljaju izbornu kampanju porukama građanima, beleži ih Ida Maričić.
Lista Nek maske padnu, Zelena stranka, Nova stranka nudi rešenja za eliminisanje lažnih politika i bolji život građana, kaže jedan od lidera te koalicije, Goran Čabradi.
Politika je danas u Srbiji zagađena. Zagadila je sve sfere društva, nažalost zagađena nam je i životna sredina, zagađen je vazduh, zagađene su vode, zagađeno je zemljište, hrana je zagađena. Ova koalicija, koja se zove Nek maske padnu, će ponuditi rešenja za lažne politike, da ih srušimo, da pokažemo da politika u Srbiji može biti drugačija, ali ćemo ponuditi rešenja za realne probleme građana.
Članica predsjedništva Srpske napredne stranke Zorana Mihajlović rekla je da se zahtevima da se zabrani pojavljivanje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u predizbornim spotovima pokušava zabraniti naprednjacima da govore o ostvarenim rezultatima. Poručila je da oni koji to traže ne traže da se zabrane svi Vučićevi spotovi, nego Vučić i predstavljanje svega onoga što je SNS uradio u proteklom periodu. Mogu da se služe raznim sredstvima i da zabrane sve spotove, ali ne mogu da ponište rezultate koje je postigla ova vlada i ona koji je vodio Vučić, rekla je Zorana Mihajlović. Najveći problem ljudi na jugu Srbije, kao i svuda u zemlji, jeste partijsko zapošljavanje i tu praksu moramo ukinuti. Istakao je u razgovoru sa građanima jedan od lidera Ujedinjene demokratske Srbije, Nenad Konstantinović.
Danas razgovaramo sa građanima na jugu Srbije i ono što je najveći problem ovde, to je što ljudi ne mogu da žive od svog rada. Imaju male plate, a prinuđeni su partijski da se zapošljavaju. Ujedinjena demokratska Srbija će iskoreniti partijskog zapošljavanja. Ne mogu se ljudi ponižavati da bi dobili posao.
Koalicija za Kraljevinu Srbiju zalaže se za zabranu proizvodnje, uvoza i prodaje genetski modifikovane hrane u Srbiji, izjavio je u razgovoru sa meštanima Sremske Mitrovice portparol te koalicije Miloš Parandilović. On je poručio da će u Kraljevini Srbiji najstrože biti zabranjena proizvodnja i distribucija genetski modifikovanih organizama. Takve namirnice su štetne po zdravlje i narušavaju naš koncept poljoprivrede u kojem želimo da masovno proizvodimo i izvozimo zdravu, ekološku hranu, rekao je Parandilović. Pokret Metla zalaže se za razvoj i revitalizaciju srpske namenske industrije, izjavio je u nastavku kampanje član predsjedništva tog pokreta Miloš Jovanović.
Pored IT sektora, namenska industrija ima vrlo značajnu ulogu u politici reindustrializacije pokreta Metla. Ona je jako važna prvo zato što doprinosi bezbednosti i sigurnosti zemlje, dakle pojačavanje na obrambenu sposobnost. Drugo, ona je uvek zamajac tehnološkog razvoja. I treće, uvek je izvozno orijentisan. Zbog svega toga ćemo mi favorizovati njen razvoj i njenu revitalizaciju kroz povoljno kreditiranje i razvojnu banku.
SDA Sandžaka je održala tribinu u mesnoj zajednici Kadiluk, opština Tutin, gde je predsjednik stranke dr. Sulejman Ugljanin predstavio platformu i program izborne liste.
Hoćemo da se izborimo da Sandžak ima status pokrajine, status autonomije, specijalni status koji nam garantuje slobodu i status naroda koji nam garantuje ravnopravnost.
Izbori 2020.
Veze s Ruskom Federacijom i Kinom su prioritet spoljne politike koalicije Zdrava Srbija, Bolja Srbija, izjavio je lider Zdrave Srbije Milan Stamatović.
Zdrava Srbija se zalaže za jačanje veza sa Ruskom Federacijom i Kinom, jer tradicionalne veze i podrška koju smo dobijali u najtežim trenucima za očuvanje Kosova iz rezolucije 1244 i Srebrenice nam daje garanciju da će i dalje tako biti, da će Rusija stajati čvrsto uz Srbiju.
Predsjednik Srpskog patriotskog saveza Aleksandar Šapić naglasio je da nam sigurnost i bezbednost dece mora biti prioritet u svakom pogledu.
Bezbednost je jedna od najvažnijih stvari svake države, a deca su najvažnija stvar svakoga naroda. Iz tog razloga mislim da nam bezbednost dece treba i mora biti prioritet u svakom pogledu. Škole, vrtići, igrališta, parkovi, uopšte prostori gde srpska deca provode najviše svoga vremena, moraju postati bezbedne i sigurne zone gde nijednom detetu ni na jedan način ne sme biti ugrožena njegova bezbednost. Naravno, gde će njihovi roditelji se osjećati potpuno spokojno.
Za listu Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija, prioritet je bio i ostao bolji život građana i borba za nacionalne i državne interese, rekao je sinoć na predizbornom skupu na Beogradskom Tašmajdanu Ivica Dačić.
Moji rezultati su moja kampanja i vizna liberalizacija koju sam potpisao kao ministar spoljnih poslova. I početak i otvaranje pregovora sa Evropskom unijom kad sam bio premijer Srbije. Mi imamo samo jednu stvar, tvorevinu koja je važnija od svih nas, a to je naša majka Srbija.
Tamo, daleko, tamo je Srbija.
Srbija nije odgovorna za ratove koji se vode na severu Afrike i na Bliskom istoku, pa nema obavezu zbrinjavanja migranata na svojoj teritoriji, poručio je Momir Stojanović, jedan od lidera liste Narodni blok, Velimir Ilić, general Momir Stojanović. Stojanović je ukazao da Srbija još nije članica Evropske unije i ne mora da se pridržava bilo kakvih kvota koje je za zbrinjavanje migranata propisala Evropska unija. Muamer Zukorlić, nosilac liste Samo pravo, Stranka pravde i pomirenja i Demokratska partija Makedonaca, izjavio je da Novi Pazar treba da ima klinički centar.
Četiri klinička centra
nalaze se na trećini teritorije ove zemlje, odnosno na njenom sjeveroistoku. Zato se zalažemo za osnivanje kliničkog centra u Novome Pazaru, kako bi i ovaj jugozapadni dio zemlje dobio klinički centar i služio zdravlju građana.
Lider Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović poručio je da je ta stranka od svog nastanka bila stalna meta ostalih političkih aktera na političkoj sceni, kao i da će u ovoj kampanji insistirati na pomirenju u društvu. Danas su stranke iz opozicije toliko zaokupljene uništavanjem onoga što je od njih ostalo, da su čak i međusobno počele da se ujedaju i nemaju više vremena da se bave drugima, a još manje politikom, naveo je Jovanović. On je najavio da će LDP u kampanji insistirati na pomirenju u društvu, pa tek onda i u odnosima sa regionom i svetom. Vreme je za pomirenje, a ne nove sukobe, zaključio je Jovanović. Srpska radikalna stranka se zalaže da strateški važna preduzeća ostanu u većinskom vlasništvu države, izjavio je zamjenik predsjednika te stranke Aleksandar Šešelj. Kako je dodao, Srpska radikalna stranka je prva stranka u Srbiji koja se u svom programu zalagala za privatizaciju, ali i da u strateški važnim preduzećima država mora ostati većinski vlasnik.
Izbori 2020.
Javnim žrebanjem danas je utvrđen redosled kojim će od 11. juna političke partije i koalicije koje učestvuju na izborima za narodne poslanike predstavljati svoj politički program na javnom servisu. Svako će imati po 20 minuta na prvom programu Radio Beograda i po pola sata na drugom programu naše televizije. Termin za predstavljanje stranaka na našem programu je od 10 do 12 časova. Žrebanju su prisustvovali i predstavnici svih potvrđenih izbornih lista. Komisija RTS-a i predstavnici lista nisu imali primedbe na regularnost žrebanja. Izbori 2020. Debatne emisije utorkom i četvrtkom na prvom programu Radio Beograda. O ekonomiji pre i posle korone debatuju. Sandra Božić, lista Aleksandar Vučić za našu decu. Milica Đurđević-Stamenkovski, lista Milica Đurđević-Stamenkovski, Srpska stranka Zavetnici. I Miroslav Parović, lista Narodni blok, Velimir Ilić, general Momir Stojanović. Urednik i voditelj je Ivana Pribićević. Utorak, 9.6. u 17.05.
Stigli smo do sporta. Dragan Šakota nije više trener košarkaša Crvene zvezde. Nezvanično njega će naslediti nekadašnji kapiten Saša Obradović. Na konferenciji za novinare koji je na Malom Kalemegdanu održao prvi čovjek kluba Nebojša Čović bio je i naš Dejan Bulajić.
Dragan Šakota se u teškom trenutku našao pri ruci Crvenoj zvezdi. Preuzeo je ekipu u periodu kada nije beležila očekivane rezultate. Uspeo je da pokrene pokolebani tim, da ga vrati u ravnotežu i izbori se za sasvim dobru poziciju kako u Evroligi, tako i u Jadranskoj ligi uoči završnice sezone. Posle svega što se dogodilo minulih meseci, dolazi do raskida saradnje koji je zapravo dogovoren u trenutku kada je Šakota došao u Crvenu zvezdu, pa je prvom čoveku kluba Nebojši Čoviću ostalo samo da iznese iskren stav prema treneru koji je za kratko vreme mnogo dao crveno-belima.
Veliko hvala i za mene takođe veliko iskustvo. Radio sam sa puno trenera, ali verujte mi da nisam imao ni sa jednim od trenera bolji odnos nego sa Šakurtom za ovo relativno kratko vreme. Uz vrlo visok nivo profesionalizma, Šakota je čovek koji izuzetno poznaje košarku i puno toga je bilo da se nauči od njega.
Dragan Šakota odlazi sa osjećajem dobro obavljenog posla iz kluba koji već doživljava kao svoj.
Bilo mi je zadovoljstvo biti ovdje i raditi u klubu sa ljudima, pre svega s predsjednikom i sa svojim saradnicima i ostalim koji su bili blizu kluba. Odlazim iz u ovom trenutku jedine ekipe smatrajući da je ta misija koju smo se dogovorili završena i lično smatram da je u ovom trenutku bolje da tu dođe neko mlađi sa većim ambicijama i možda čak i dugoročnije. Znači, sa najboljim uspomena odlazim iz ovog kluba u ovom trenutku i svima želim sve najbolje.
Novinare je naravno interesovalo ko će Šakotu naslediti na mestu trenera i da li su tačne informacije koje ovih dana prenose brojni mediji, ali odgovor nismo dobili. Nebojša Čović je jedino istakao da će do kraja nedelje biti poznato ko će crveno-bele voditi u novoj sezoni, odbijajući da demantuje ili potvrdi navode o mogućim kandidatima.
Danas počinje turnir Teniskog saveza Srbije koji prethodi Adria Touru. Pobednici u ženskom i muškom finalu zaigraće i na regionalnom turniru. Prvi mečevi na Adria Touru igraju se u petak u Beogradu.
Još jednom podsjećamo da su u Srbiji u posljednje 24 sata registrovana još 73 slučaja virusa korona, nakon što je testirano 4308 ljudi. Procenat novo obolelih je ispod 2%, preminula je jedna osoba, na respiratorima je 15 pacijenata. Od početka epidemije, od posljedica virusa korona, preminulo je 250 ljudi. Tokom emisije dobili smo nove informacije o situaciji u studentskom domu Karaburma u Beogradu.
Prema informacijama Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Beograda, od povratka studenata u domove 15. maja do sada, potvrđena su 3 slučaja infekcije virusom COVID-19, saopštila je ustanova Studentski centar Beograd. Sva 3 potvrđena slučaja dobila su pravovremenu lekarsku pomoć, dok je 20 studenata koji su bili u kontaktu sa osobama pozitivnim na koronavirus odmah izolovano i testirano. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je ranije da je reč o domu Karaburma. Oboleli studenti nisu imali simptome bolesti pri povratku u studentski dom, ali su bili u kontaktu sa zaraženim osobama, što su naknadno saznali, dodaje se u saopštenju. Kako se navodi, stanje ustanovi Studentski centar Beograd je stabilno.
Politički marketing.
Za kraljevinu Srbiju, časno.
Politički marketing.
27 stepeni trenutno je u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, 26 je u Somboru, 25 u Kragujevcu, na Kopaoniku 13 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje da se danas i sutra očekuje nestabilno vreme sa pljuskovima i grmljavinom, a lokalno i velika količina padavina od 20 do 30 mm za kratak vremenski period, kao i grad. Miroslave, da čujemo detaljniju prognozu za sutra.
Umereno i potpuno oblačno, mestimično pljuskovi i grmljavina. Ujutru na jugu i zapadu zemlje će biti suvo. Jutarnja temperatura od 12 do 18, dnevna od 22 do 27 stepeni. U Beogradu oblačno, povremeno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 17, najviša do 23 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti Vladimir Mihajlović i Irena Jelovac, tonski realizator Damir Gođevac, spiker Miroslav Vujičić, producent Ljubinka Dobrilović. Ja sam Nataša Rakitić, hvala na poverenju. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.